Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tuman sudi 5 kishini konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblab, ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga mahkumlarning yaqinlari ma'lum qildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudi 5 yigitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, 244-moddasi 1 va 2 bandlari diniy tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ishtirok etish ayblovlari bilan aybladi. Bu haqda sudlanganlardan birining akasi, hozir muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov xabar berdi.
Mana shu sudda mana ukam Abutov Said Kamol 73-yilda tug'ilgan, 13 yil qattiq muddatli koloniyalarda jazoni o'tashga hukm qilingan mana ukam Said Kamol. Uni yonida yana 4 odam, To'xtavoy degan bir bola bor edi, bir dehqon, bir Sharof Rashidov qishlog'idan, uni o'zi tanirdim, shu ko'chada paytim. 12 yil berishibdi unga. Quvvat degan bir etikchi bor edi, 15 yil olibdi. Keyin Azim degan bir men bilan teng bola bor edi, birga sinfdoshimiz desam ham bo'ladi, 13 yil olgan. Ergash degan bola 12 yil olgan,
deydi Muhammad Solih Abutov. Uning so'zlariga ko'ra, ukasi Said Kamol Abutovning hibsga olinganiga 1 yil 2 oy bo'ldi. Shuncha payt unga qiynoqlar vositasida ayblovlar qo'ydirishga harakat qilingan, lekin sud ayblanuvchilarni eshitmagan ham, ularning arzlariga quloq ham solmagan, deydi Muhammad Solih Abutov. Uning aytishicha, bu hukm o'tgan 1 yil davomida To'rtko'l tumanidan bo'lgan dindor yoshlar ustidan o'qilgan 3-chi hukmdir.
Jami u yerda 45-50 yaqin odam qamalgan o'tgan yili. Endi yana 3 guruh bor ekan hali bu. Hammasi 4 yilning odamlari. Hammasi shu Hizb ut-Tahrir va Vahobiy, bilmayman nima deb ayblashim. Men so'radim shuni. Narigilar ham shu ahvol. Hammasi bir oddiy namozxon bolalaridir.
Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga murojaat qildik, lekin u yerdan aniq bir ma'lumot olib bo'lmadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbatni tinglovchi minbariga beramiz, uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soni mavzuiga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Haqqulobod qishlog'idan bo'lgan murojaat asos bo'ldi. Haqqulobod qishlog'iga qo'shni Sohilobod qishlog'idan quturgan it chiqqan. It 9 kishini qopgan. It qopganlar orasida yosh bola va bir homilador ayol ham bor. 2 kishi o'lgan, yana birining ahvoli og'ir. Eng muhimi, quturgan itning egasi shu it qopgan bir sigirni sotib yuborgan. Endi tumandagi Sohilobod va unga qo'shni qishloqlarda vahima. It qopgan sigirni so'yib sotishgan bo'lsa-chi? Bizga sim qoqqan Haqqulobodlik Ulug'bek Qoraboyevni ham shu savol o'ylantiryapti.
U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. Otni ham deb eshitdim. Endi biz qo'yni qo'shni suroqchaligimiz uchun men juda ham hozir bundan xabardorman. Har holda insonlarni taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylayman.
Haqqulobodlik Ulug'bek Qoraboyev bizga 10 avgust kuni oqshom sim qoqdi.
To'raqo'rg'on tumanida, Haqqulobod qishlog'ida bitta odamni itga tutilib, 9 kishini tishlagan. Shundan hozirda 2 kishi o'ldi. Bitta yosh bola, go'dak, bitta katta ayol. Hozir yana 6 kishini taqdiri juda ham hozir ayanchli ahvolda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ularni o'ylasa, hozir qanaqa gap so'z bo'layotganimiz uchun tasavvur qilib turibman. Yana 1 kishi banisada yotibdi ekan. U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. U ko'pda taxmin sotib kelgan deb eshitdim. Endi biz qo'yni qo'shni suroqchaligimiz uchun men juda ham hozir bundan xavotirdaman. Telefon qilishdan maqsadim sizlarga bog'lanishdan shunda qandaydir bir chorasini qilish kerakmikin, tashkilotlarmi, idoralarmi shug'ullanib itlarni sotish kerakmikin, yoppasiga yo dorilash kerakmi? Har holda insonlarni taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylayman.
Ulug'bek Qoraboyev bilan shu suhbatdan keyin biz bu xabarning tafsilotlarini o'rganishga harakat qildik. To'g'risi, tahririyatimizga bu mazmundagi murojaat yaqin yillar ichida bo'lmagan edi. Aholisi nisbatan zich bo'lgan Namangan viloyatidan olingan bu xabar bir tarafdan xavotir uyg'otdi. Ikkinchi tarafdan shu xabar bahona aholining shunday yuqumli kasalliklardan himoyasi ahvoli bilan ham qiziqib ko'rish istagi tug'ildi. Bu istak ortidan birinchi bo'lib bog'langanimiz Haqqulobodlik bir ayol Ulug'bek ekaning gaplarini tasdiqlab, yana ba'zi qo'shimcha tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
turgan uyi ikkita moli kasal bo'lganda bitta molini kun boribdi bitta molini bozorga pishlab boribdi deb eshitdik. O'shanga hozir xo'jayin emas mol go'sht olmaymiz endi odam qo'rqadiyu.
Ha, tabiiy. Bir ikkita odam o'lgan ham dedilar, bu ham bor gapmi?
Rost, ikki kishi o'ldi, bitta yosh bola, to'rt yoshli bola, bitta katta ayol.
Aniqmi ularni o'lgani?
Aniq. Birinchi bitta to'rt yoshli bola o'ldida, o'sha tishlagandan keyin bir 10 kunlardan, 15 kunlardan keyin o'ldi. O'sha kuni bitta ayol ham tishlagan, katta 52 yil. Bir oydan keyin o'ldi, tishlagandan keyin salkam 35 kunlardan keyin o'ldi.
Ular boshqa kasaldan o'lmadimi, kim bo'ldi?
Endi unisini bilmadim. Isitmasi ko'tarilganda 40 gradusgacha isitma chiqib ketgan. Haligi o'lgan kichkina 4 yoshli bolani dorilab berganda uyga kelib, jasadini ochilmaganimda, jasadini uyga kelib ochilmagan, dorilab bergan, keyin qabristonga betonlab ko'milibdi. Deb eshitdik.
Yana o'sha yerda kasal yotganlar bormi yana?
Endi bitta ayol yotibdi ekan yana. Bor yotibdi ekan u ham. Kasal bo'lib hozir.
Opa, mahallalarda itotarlar bo'lardi-yu, shu itlarni otib o'ldirib yuradigan. Shunaqa itotarlar hali ham bormi yo'qmi?
Yo'q, unaqa itotarlar yo'q hozir. Endi o'sha nimaga buyruq ketdi-da, tezda itlar o'ldiringlar degan. Uni odamlar o'zlari bo'g'ib, toshlar urib o'ldiryapti ekan. Qishloqdagi itlar shunaqa o'ldirishyapti ekan. Metin qo'shnaqa buyruq kelganda salaqa deydimi? Itlar o'ldiringlar deganda messenjerlar odam boshlab berib, shunaqa o'ldiryapti ekan deb eshitdik.
Sizlar qishloqda unaqa qilishmayaptimi?
Yo'q, bizning qishloqda unaqa gap yo'q.
Oldin bunaqa voqea bo'lganmi? Bir yaqin atrofda quturgan ichki.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan, bunaqa voqea bo'lmagan.
Demak, Haqlobodlik ayol va Ulug'bek Qorabayevning so'zlariga ko'ra, bu qishloqdan 3 kilometr naridagi Sohilobod qishlog'ida paydo bo'lgan quturgan it jami 9 kishini qopgan. 2 kishi, 1 yosh bola va 1 keksa ayolga quturish kasalligi yuqib vafot etgan. Yana bir ayolning ahvoli og'ir. Yana 4-5 kishi shifoxonada davolanmoqda. Haqlobodliklardan eshitganimiz shu xabarlar ortidan avval To'raqo'rg'on tuman shifoxonasiga bog'lanib, bemorlarning ahvolini surishtirishga shoshildik. Shifoxona qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim bizni yanada xavotirga soladigan javobni berdi. Ma'lum bo'lishicha quturgan it Sohilobod qishlog'idan chiqmagan. Sohilobod qishlog'idan quturgan it qopdi degan tashxis bilan kasallar ham shifoxonaga keltirilmagan. Quturgan it tumanning Buramatut qishlog'idan chiqqan va bu xodima bilan suhbatdan keyin ahvol haqlobodliklar hikoya qilib bergandan ko'ra ham xavotirliroqmikan degan fikr tug'ildi.
Amalekiga uni quturish hozir esa kuchayganda hayvonlar o'rtasida quturish bor, o'shanga hozir esa emlab haliginda qay kuchli, anaqa kishlab o'ldi haligi yo'q.
Qaysi o'sha Sohilobodda ham shunaqa hayvonlar o'rtasida borligi haqida gap bo'ldimi?
Hozir ko'proq mana Buramatutga qarayapti-da, Buramatutda rosa quturish ko'payib, ashida it ishlaganlar ko'payapti.
Odamlarga hech narsa qilmayaptimikan?
Yo, tirnalgan xolos-da, yotib hozir davolanyapti. Buramatutdan kasallar bor, hozir tramada hammalari yotishibdi. Ozgina tirnab bo'lsa ham o'sha davolanib, aliqa vaksinani olib, alik ketyapti tuzalib. Yaxshi hammasi. Har kun kunlik svotkani biz qabul qilamiz-da, nechta odam it ishlagan, shunaqalardi.
O'sha quturgan itlar ishlaganmi?
Ko'proq daydi itlar hali tishlayapti ekan.
U quturgan kasallikka uchragan uchramagani aniqmasa? Yo'q, aniqmi? Yo'q, aniq bo'lgan joyi bor. Yo'q,
itam yo'q, aniqmasa o'sha itam qidirilyapti. Buramatut mana yesin o'sha tomonlarda ko'proq. Daydi itakanda bitta o'sha tishlayapti. U it hali topilgan yo'q.
To'raqo'rg'on tuman shifoxonasining xodimasi to'liq ma'lumot olish uchun shifoxonaning travmatologiya bo'limi bosh shifokoriga murojaat qilishimizni tavsiya qildi, ammo shifokor bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Demak, tuman shifoxonasi olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir daydi it Buramatut qishlog'ida ketma-ket odamlarga hujum qilib, odamlarni qopyapti. Bu itning quturgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. It qopgan bir necha kishi To'raqo'rg'on shifoxonasida davolanmoqda, ularning ahvoli yaxshi. Sohilobotdan esa bemorlar yo'q. Eshitganimiz shu xabardan keyin To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga bog'landik. Boshqarma bosh shifokori Ahmadali Xudoyberganov har ikki qishloq, Sohilobod va Buramatut qishloqlarida aholiga it tashlangani, qopgani, odamlar shifoxonaga tushganini tasdiqladi, ammo odamlarni qopgan itlarning quturgan bo'lishi mumkinligi ehtimolini butunlay inkor qildi.
Bir it haqiqatan 5 kishini tishlagan, nazoratga olingan, u hech qanaqa quturish degan joyi yo'q. Odamlardan hech qanaqa aligisi yo'q.
Ha, ikki kishi o'libdi-ku, bir 4 yoshli bola, bir ayol.
Yo'q-a. Yo'q, unaqa gap yo'q.
Unaqa gap yo'q-a?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
To'raqo'rg'on shifoxonasiga telefon qilgandik, bu yerda ham aytishdiki, Buramatut qishlog'ida bir it chiqqan. Bir necha odamni tishlagan, hozir davolanyapti
deb. Bir necha emas, u ham 3 ta odamni tishlagan, ushlab valiga qilindi, nazoratda, hech qanaqa aligisi yo'q.
U itam, u itam
qutirish kasalligi. Ay, yo'q, unaqa hech qanaqa qutirish degan narsa yo'q.
Shu birdaniga it 5-6 ta odamni tishlagan, qanday qilib unaqa bo'lgan unda? Bu bir itda biror-bir kasallik bormi?
Bog'lab boqilayotgan, bog'lab boqilayotgan it bo'lgan Saqlobotdagi, shu bo'shalib ketgan. Ko'chadagi bolalarda, uydagi valisini tishlagan, xolos hech qanaqaligisi yo'q.
Demak, u yerda unaqa quturish kasalligi degan xavf yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q. Hech qanaqa quturish yo'q.
To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya bosh shifokori bilan mana shu suhbatdan keyin ko'nglimizda yana shubha aylana boshladi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamlar haqiqatda ham vahima qilayotgan bo'lsa bordir. Sog'lobotdagi bir xonadondan chiqqan gap qo'shni qishloqlarga yetib borguncha shishib, kattagina vahimaga aylangan bo'lsa ajab emas degan fikrga bordik. Haqiqatda ham zanjirdan bo'shatilmagan qo'riqchi it kutilmaganda bo'shanib ketib odamlarni qopgan bo'lsa-chi deb turgan edik, yana Haqlobotdan telefon qo'ng'irog'i bo'lib qoldi. Ulug'bek Qoraboyev bizga sim qoqib shubhalarimizni yoyib yubordi. Ma'lum bo'lishicha Ulug'bek Qoraboyev To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga shaxsan borgan. Boshqarmaning shifokorlari bilan suhbatlashgan. Shifokorlar Sog'lobotda quturgan it odamlarni qopganini tan olgan.
Viloyatdan vaksina olib kelyapti ekan. Vaksina olib kelib, o'sha haliga ishlagan odamlarga o'sha vaksina ukol qilishni boshlatdi o'zi, davolashdi. Itlarni bo'lsa yo'q qilish uchun ularga umuman hech qanday yordam bermayapti ekan. Sababi ilgari Ukrainadan tabletkasi itlarga bergan ekan, bu hozir endi taqiqlanibdi. SMB tarafdan qandaydir o'qotar muskullarni ham bermas ekan, shuning uchun besh kichasiga itlarni beshlar bilan boshqa bilan urib o'ltirib shunaqa qilib qaray qilyapti ekan, buni natijasi bo'lmayapti dedi. Hokimiyatdan ham qandaydir ularga yaxshi yordam bo'lmayapti ekan. Nochir ahvolda ekan, ular hozir
itni quturganini haqiqatda tan oldimi ular?
Ha, albatta tan olishdi bu narsani. Buni tan olib turib, o'sha bilan kurashyapti. Hozir shu jarayon ketyapti. O'sha Saqlobotda hozir biz odam ajratganmiz, ular o'sha kirib, itlarni urib o'ltirib nima qilishyapti dedi.
Endi qarang, mana siz ko'ningizda xavotir tarqaldimi endi shu suhbatdan keyin, yo hali ham qoldimi xavotir?
Yo'q, 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 mutlaqo. Chunki bu ular kurasha olmayotganiga men iymonim komil bo'ldi. Shu bilan ko'rib bilib, vaziyatni o'zim ko'rib keldim bor. Ularda hech qanday na mablag' bor, na bir qo'llarida bir musiqa bor, ularni bor o'sha itlarni otgani. Zo'rg'a vaksinani olib kelib, o'sha bilan hozirgi o'sha kasallangan odamlarga qo'l qilib, boshqa qilib shuni nima qilyapti ekan, bir kishi bansiga yotibdi ekan. Endi bitta go'dak bilan bitta ayol kishi vafot qildi. Endi olti qiz qolgan oltitani ham bittasi homilador ayol ekan deb eshitdimmi? Deganki ularni oilasida hozir qanaqa ahvolda, chunki menga judayam nima qilyapti, chunki yoshlik davrimda bitta yaqin o'rtog'im shunaqa bo'lib qutulib bo'lganda, buni men bilganman. O'shanga yomon kasal ekanda uni kuydirib boshqa qilib o'qish qilar ekanda.
Endi siz nimadan qo'rqyapsiz? O'sha bir sigirni sotib yuborganidan qo'rqyapsizmi?
Men endi biz yonma-yon xalq qishloqdamiz-da, bizni ko'p qurama qishloq bo'lsa, ular Sog'lobot yonma-yon. Bozorchalarimiz ham yonma-yon. Birinchidan, ikkinchidan xavotirlagan yana bir tarafdan o'sha molni sigirni sotib yuborgandan keyin uni posbobga sotganmi, boshqa sotganmi, navodanda agar u sotilib ketsa aholi orasida bu epidemiyaga aylanib ketgan gapmas. Itlar ham hozir ko'payib ketganda.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani Haqlobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro Ulug'bek Qoraboyev so'zlari edi. Xullas, oddiy odamlar va tuman shifoxonasi epidemiologiya bo'limi vakili bilan suhbatlardan so'ng aholi orasida tarqalgan vahimalarda asos bordir degan xavotirimiz arimadi. Lekin muhimi bu emas. Muhimi vaziyat haqiqatda ham shifokorlar nazoratida, it qopgan odamlar shifoxonada, daydi itlar ortidan esa ov boshlangan. Boshqa gap-so'zlarning qanchalik haq ekanini tugal aniqlash biz uchun imkonsiz bo'ldi, zero manziliroq voqea joyida emasmiz. Ammo boshqa qiziq savol tug'ildi. Suhbatdoshlarimizning hammasi keyingi paytlarda daydi itlarning ko'payayotgani, ularni yo'q qilish mushkul ekani, odamlar daydi itlarni o'zlari o'ylab topgan xonaki usullar bilan o'ldirishga majbur bo'layotganini aytib o'tdi. O'z vaqtida bu ish bilan Kamxoz deb atalgan tashkilotning maxsus bo'limlari shug'ullanar edi. Mahalliy aholi itotarlar deb atadigan bu bo'limlar vazifasiga jiddiy e'tibor qaratilar edi. Zero hovlimizning nari-berisida yurgan xonaki yoxud daydi itlardan inson hayotiga jiddiy tahdid bo'lgan kasalliklarning yuqish ehtimoli har doim ham katta. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi yillarda itotar guruhlar ko'rinmay qolgan. Qani bu guruhlar degan savol. Shuningdek, keyingi paytlarda uy hayvonlari o'rtasida quturish kasalligi ehtimoli bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, aholi qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerak degan savollar bilan biz To'raqo'rg'on tumani veterinariya bo'limiga sim qoqdik. Bo'lim bosh shifokori o'rinbosari Rahimjon Nishonov savollarimizga javob berar ekan, suhbat avvalidayoq Sog'lobot qishlog'ida quturgan it chiqqani haqidagi ma'lumotni keskin inkor qildi.
Avvalambor edi it quturmagan. It quturganmisiz, biz laboratoriyadan tasdiqdan o'tish kiradi u. Quturishga gumon qilingan itlari kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natamiz. U yerdan bizga xulosa keladi. Quturgan yo quturmagan deb. Bitta it o'sha nima bo'lgan, lekin u quturmagan deb xulosasi kelgan. Chunki uni yoshirib bo'lmaydigan ma'lumotda u. Orqasida u odamni salomatligi turibdi.
A u it nimadan o'ldi?
To'g'ri. Uni itni urib o'ldirishgan o'zlari. Odam tishlagandagi. Ata quturmagan.
Lekin o'sha xalqning o'rtasida bir gap yuribdi ekan. O'sha it go'yoki bitta sigirni tishlab olgan ekan, uni olib chiqib sotib yuboribdi. Uni so'yib go'shtini sotib olgan bo'lsa-chi degan xavotir yuribdi.
Yo'q. Uni odam agar o'sha it tishlagan bo'lsa, quturgan it o'sha hayvonni, uni 5 kun ichida so'yilib, go'shtini chiqariladi iste'molga. 5 kundan o'tkazmasdan. Ha, 5 kungacha mumkin. Bizi qonun bo'yicha 5 kungacha mumkin, hech narsa qilmaydi. Bizga turachimiz borib, obязательно so'ydiradi, so'ydirmay qo'ymaydi. Agar 5 kundan o'tib ketsa, keyin o'ldirib yoqib tashlaydi.
Endi aka qarang, bizga chaqi telefon qilishibdimi? Demak, shu yerda mishmish ko'payganda odamlar o'rtasida vahima. Biz iltimos qilardik, masalan, vet vrach sifatida bizga bir ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Bu o'zi ehtimoli bormi?
Albatta.
Necha kunda chiqadi buni alomatlari?
Endi quturish bu o'zi aslida yuqumli kasallik hisoblanadi. Misol, turgan it, haqiqatan agar quturgan bo'lsa, uni o'ldirib, kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natiladi. Ayda bioproba qo'yiladi. U bir oy ichida chiqadi natijasi. Uni dengiz kalamushlariga qo'yadi uni. Quturgan it chiqqan hududni. Aholiga qarashli qora mol bormi, qo'y bormi, hammasini majburiy nimada vaksinatsiya qilinadi, antirabik vaksina bilan. Agar odam tishlagan bo'lsa, o'sha quturgan it. Uni meditsina xodimlari olib borib, yotqizib o'zini vaksinasini emlashadi. Bu odam bo'lishi mumkin, agar quturgan it odam tishlasa, o'sha odam murojaat qilmasa o'z vaqtida, unda quturish belgisi bu odamda namoyon bo'lishi mumkin.
Qancha vaqtda namoyon bo'ladi belgilari?
Uni inkubatsion davri bordi, yashirin davri. Qaydan tishlashiga bog'liq. Oyoqlar tomonidan tishlagan bo'lsa, u deta 6 oygacha davom etishi mumkin. Buning uchun xavfli hisoblanadi. Miyaga yaqin yerdan tishlasa, boshqa qismiga yaqin yerdan, u tezroq 1 hafta 15 kungacha namoyon bo'lishi mumkin.
Biz yoshligimizda, masalan, men o'zim yoshligimda it otarlar bo'lardi. Mahallaga kelib, qarovsiz qolgan itlarni otib ketardi. Biz itlarimizni berkitib qo'yardik. Hozir shunaqa